Herzlich willkommen zu den Lateinnachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. Plurimum salvere vos jubio ad nuntius latinos unda radiofonica Bremen 2 missos. Singulis mensibus lingua latina vos certiorem faciemus de rebus per septimanas priores factis, Bremae in Germania in mundo. Mihi nomen est Birgitta Wendiama, salvete. Negotia de europaeis auxiliis contra coronavirus composita. Ministri argentarii europaeae unionis controversiam de auxiliis submittendis iis qui coronae morbis affecti sunt composuerunt. Consenserunt ut programma de politico per quingentiens miliardum eurunum una auxiliarentur. Tandem omnibus sociis civitatibus unionis europaeae patet, ut certamen contra inuitam quaestus vacationem ineant. Angela Merkel, Cancellaria Federalis exposuit tabellariu Twitter. Italia ipsa autem, quae gravissime affecta est, partem auxiliorum rejecit. Unde quadragentiens miliardum eurunum e pecuniis salutaribus ESM ad manus esse fertur, sed maxima coalitionis regentis factio, id est movimentum quinque stellarum praecipue recusat pecunia salutaris, namque pecuniis datis veretur ne custodia observari jubiatur, qua ratione graecia atroica custode observetur. Festum Paschale peculiare anno bis millesimo vicesimo habitum. Pascha anni bis millesimi vicesimi extraordinarium fuit, quia homines pandemiae per coronavirus effectae causa conventibus contactibusque parcere debent, etiam ecclesiae hominibus caruerunt. Sacra publica ante sedilia vacua habibantur, et per televisificas machinas in domicilia illorum qui doctrinam Christi sequuntur transferibantur. Ista causa et parochis et sacerdotibus insueta. Non nemo eorum contentus erat imaginibus per sopoponum factis ad scriptorum coitus sui in sedilibus fixis, ut saltem horum facies ante oculus haberet. Etiam Papa hac in causa urbi et orbi in Basilica Vaticana ferri vacua hominibus bene precari debuit. Ex more diebus festi Paschalis milia hominum doctrinam Christi sequentium Roma migrant ut Papam videant. Parvi gradus ad res regularis acti. Compluris europaeae nationes defensionis pandemiae coronaviri causa confectas laxare colperunt. Primo in Italia praeta supermercatus pharmacopoliaque etiam experimento aliis tabernis aperiri liquid, ut tabernis librariis vel fulonis. In Dania ludi puritiae atque scolae intermissum reculuerunt. In Hispania iterum fossoribus atque opificibus fabricarum laborare licet. Etiam Austria restrictiones laxavit. Iterum cum larva ores in parvis tabernis vel tabernis tignorum aliquid emere tibi licet. In Germania iterum licet duris conditionibus hygienicae etiam emptores certis in tabernis ministrari. Inter haec Francia et dictam domo egressionem usque ad ante diem tertium idus maias prorogavit. Technologia nova sopobona mundare dicitur. Per sopobona vel computatra tabularia vere vira et bacteria ubique diffunduntur atque sparguntur. Secundum investigationem scientiarum tabulae dilucidae descriptoriae etiam immundiora quam sedile latrinae esse dicuntur. Itaque frequenter ac funditus mundanda et desinficienda sunt. Antisepticiis quidem corium ad monitorium protegendum nocetur. Quade causa Grex investigatorum instituti Fraunhofer, quod in Ilmenau situm est, nunc instrumentum invenit, quo sopobona et computatra tabularia sine chimia purgari possent. Et est per lucem quae UUC nominatur. Quod instrumentum praecipue valetudinariis utilissimum est, obi ministri computatris tabulariis saepotuntur et interse tradunt. Gratias vobis diligenta audientibus ago. Ceterum nuntii Latini adscripti in pagina bremen2.de inveniri possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum Latinorum audiatis. Valete! Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nuntii Latini. Gute Nacht!